Ale ba, besterik gabe, goazen aurrera goizeko 10 joberriak direnean prest du gure gaurko lehendabiziko esatean ninduan bigarrena, bigarren elkarrizketa da gaurkoan Mieltxo Monforte lankidea egon izan baita, aurretik eta astelenetan badizue, noiz 15ero, behin hobe esan da aspaldiko urteetan gainera Josu Larrinaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoarekin izaten garela eta gaurkoan ere horrela da. Josu, ongi etorri egun on eta gizaleak agintzen duenez urte berri on, bai,
Berdin.
Bueno, gaurkoan pare bat gai ba ditugu, daukagun denpora honetan, alde batetik larun batean Bilbon bizi izan zen manifestazioa, ni gustu dut leloak edo aurretik iragartzeko karteletan afitxeetan aipatzen zen bezala kolosala izan zela, ez da ginik ze punturaino kopuruari erreparatu behar zaion, 1000 lagun inguru aipatu dute edabide ezberdinak, Euskal Herrian segurazki egin izan den manifestaziorik handiena kopuru aldetik ezpa handienetarikoa, bai, Bilbo txiki geratu zen, ez da gite egon izan zinen bertan, ze...
Bai, ba alde batetik hori, ez da, segurazki nolabait zenbatzeko erabiltzen diren metodo ohikoenak, ba, nik esango nuke ezin zirela erabili larun batean, hain zuzen ere, ba, bueno, hor daude alde batetik, edo nolabait neurtu manifestazioa berak okupatzen duen edapena, metro karratutan, metro kuadrotan kalkulatu, eta gero nolabait horreri ba, dagokion persona kopurua eta biherketa egin, eta beste batxutan egin izan da ere, batez belenek ginek egiten zuen, ez dakit orain segitzen duen garak egiten, bueno, ba, lerroak zenbatu eta denbora, bueno, nolabait, hau da, kalkulatzeko dauden metodak, nolabait exigitzen dute ba, manifestazioa neurtzea manifestazioa di joan kaletatik, baina beste guneko manifestazioa di joan joan behar zen kaletik eta beste pare bat kaletik, eta nola baitori zan edo txiki gelditu zen espazioa, eta orduan, ba, klaro, ba, hortik aurrera, haundi horietan ere, ba, nola baita, askotan eman izan den kopuru altua, nola baita izan bada 60.000, ba, hortik gora hori, kontutan harturik hori, jende asko egon zela nolabait zenbatu ezin jazena, ba, badirudi hori 1000 persona izan daitekela zifra auskalo, ez da, dinot, ezer nahi dut oso gatza dela kalkulatzea, baina bai egia da, ba, nolabait ohikoetatik kanpo egon zela erabat kopurua, eta nolabait hori, ba, hori nabaritzen zen, ez da, ezer nahi dut.
Importante izaten da, kasu horietan kopurua, indar demostrazio bat edo froga bat egitea, kaleetan.
Hombre, importantea da, ikusita adibidez prentzan edo adibidez Aresen deklarazioak eta egun aurreko egunean esan nahi dut larunbateko periodikoan agertzeko deklarazioak eta nolabait hor batzuk egon ziren nolabait txertoa jartzen, ezta, edo hau da, aurretiaz jadanik eman zuten ba hori emaitza ona izango zela eta nolabait hori da seinalea beharrezkoa zela alako indarrera kustaldi bat edo nolabait esatea ba gai hau agendan egon behar dela eta jende asko dagoela Euskal Herrian horrekin kezkatuta, ezta? Ez dakit oraindik aurrera eredu horrekin segitu behar den edo beste eredu batetara joan beharko den kontutan harturik hori bai mundu guztiak nolabait onartzen du presoen kontua eta ondino luze joko zuela, komplikatu izango dela eta hor ez dakit ze puntura arte bakarrik alako kolosaltasunarekin lortuko ote dugun nolabait helburua edo beste motatako ekintzak eta beste motatako prozesuak abiatu beharko diren, ez da, baina nire ustez hori bai zen beharrezkoa eta nola iz horregatik jende askok erantzun zuen, ez da, eta etorri zen manifara.
Inflexio puntua izan litekela hori praktikamente ukaezina da, maila batean jente guztiak onartu izan du hori orain arte kartzela politika hori banatzaile eta kriminal egizak hori mantenidu izan dut tenak isiltasunaren bitartez edo propio bideo horiek eta landu izan dituztenak badirudi edabideek esaten dutenaren arabera behintzat egon litekeela nolabaiteko aldaketa bat jentearen adierazpenetan, Patxi Lopezek esandakoetan, Partido Popularretik batzuk esandako horietan ere bai, naiz eta beti mugak eta ipini Espainiako legislazioa eta ipatu eta bestea, baina badirudi badagoela nola baiteko beste joera izan ditekena.
Bai, eta batez ben nabaritzen da hemen daudenak, hau da Euskal Herrian daudenak, bai PSOEkoak eta bai PPkoak bazagoitidar, nola bai konturatzen direla, ezta? Ezin dutela ere gizarte honetan egon problema horri ba eutsi gabe eta nolait eta hor zeoz ere esan behar dutela, ezta? Beste kontua da Madriletik segurazki gauzak beste modu batez ikusten direla, ezta? Eta urrun daudela eta batez be kognitiboki eta simbolikoki eta informatiboki oso urrun daudela eta hori beste mundu badela, ezta? Hori argi dago eta zentzu horretan hor daude komplikazioak, ezta? Eta nolait ere hor dagoen iritzi publikoa eta hemen dagoen iritzi publikoa, pues ia elkarren kontrajarriak egongo dira zentzu horretan, ezta? Baina seinale ona da nolabait hori, ba hemengo alderdi sukursalistek eta nolabait hori alderdi hoiek nolabait halako prozesuan ere parte hartu behar dutenek halako hausnarketak egitea hori positiboa da, ezta? Eta nik uste du nolabait hori inflexio puntua, ez dut inoiz onartuko nolabait halako erakustaldiek ere eraginda mugitzen direla, tardatuko dute orain, baina hombre, nik uste dut nolabait hori emaitza batzuk ikusiko direla urte honetan zehar edo nolabait, ezta? Hor kontua da alde batetik nolai zenidek eta esaten dutena hor dauden 175 preso horiek jadanik legislazioa aplikatuta, ondo aplikatuta ere kalean egon beharko liraketenak eta segurazki euntapiko horiekin nolabait erraza izango da zeo zer gertatzea eta hurrengo euntapikoekin ere zeo zer asmatuko da, baina geratuko diren azken euntapikoekin izango dira segurazki problema gehienak eta nolabait horregatik ere ba prozesuan iruztez gure aldetik edo esan nahi dut hori Euskal Herrian dagoen gehiengo sozial handi horren aldetik ba beste osnarketa batzuk eta beste prozesu batzuk ere pentsatu beharko dira eta hau da bakarrik manifestazio kolosalak egiten segurazkiz dau konponduko ere egon beharko dira hausnarketak, egon beharko dira reflexioak zer da zer dira biktimak, zer dira heroeak, segurazki biktimarik eta heroerik gabeko egoera batetara joan beharko dugu eta hortik ere gure buruan nire ustez aldaketa batzuk egin beharko dira, ez da? Chip aldaketa batzuk egin beharko dira igual.
Momentos eta kasu honetan, manifestazioari begira, manifestazioaren aurreko egunetan eta orain ere bai, ondorengo egunetan eta nazioartetik zenbait ahots ere entzun izan dira, manifan bertan egon izan ziren baiarrezeko katalanak, atxikimentuak heldu ziren beste nazionalitate, beste lurralde batzuetatik, horrek balio du nolabait nazioarte kotzeko arazoa horrek izan dezake eragina.
Bai, nik uste baietz eta hor batez be gero hor aieteko historian egon zirenak eta nolabait inplikatzen diren edo aktibatzen diren neurrean askotan hori kanpotik dauden ikuspegiak askotan oso simplistak dira, ezta? Ba, nolabait dino eta alako jendea, gauza asko edukiko du pentsatzeko eta gure kontuak eta badira okupatuko dute euren pentsamenduan proporzio bat, baina ez da izango zaundia, eta horrek askotan ere, igual, bai alde batetik eta bestetik, igual batxutan nolabait, euskaldunok kejatu egin gara, munduan zehar, gure inguruan dagoen ikuspegia oso simplista dela, ezta? Eta segurazki momentu batxutan ere, orain, hori aieteko konferentzia dela eta da Madrilen eta ere eskandalizatu ziren gauzak hori simplismo batekin gusten direla, baina hori da abantaila bai, ezta? Hau da, nolabait kanpotik alako disonantzia kognitiboa konpontzeko, gauzak simple ikusten dira eta kasu honetan segurazki simplifikazioaren nolabait gure alde dago, hau da. Jendeak kanpotik ikusiko du hor badaudela preso politiko batzuk, nolabait jarduera politiko batengatik preso daudenak, naiz eta gero nabardura asko egin euren delituei buruz eta bar, baina bueno, nolabait esango dute gatazka politikoa konpontze bidean baldin badago, zertarako euki jende hori horre hainbeste urte preso, Euskal Herritik kanpo, eta bar, ez da, eta nolait, esan digut, azken finean, mezua bere sinpletasunean hori da, ez da, eta nolait hori ere onartu beharko dute, Espainian onartu behar dute, mendeku politika penitenziarioak, badituela bere mugak, eta hori ere, pas nolait, onartu beharko dute denborarekin biktimen elkartekoak eta bar, ez da, baina askotan pensatzen dut hori biktimen elkartekoen komunikazio politikak eta nola baita eurek bat batean erdigunea okupatzeko egin izan duten prozesua eta politikak eta oso ondo kopiatuta daudela ezkera bertzaleak eta askapen mugimenduak larogeigarren hamarkadan zehar eta egin zituen politiketatik kopiatuta daude, nolabait garai horretan haizea euskaldunen alde zegoenean eta nolabait euskalduna biktima moduan ikusia ginen eta hori oso ondo jakin zen aprobetsatzen, baina gero haizea aldatu du eta eurek ere oso ondo jakin dute hori kopiatzen eta horregatik iruditzen zait batxutan neko desesperantea da ikustea ze ondo kopiatu duten eta zenolako efektibo izan den, ez da, baina hori desmontatzea kostako da momentu honetan.
Kostako da, bai, bueno, kolosala izan zela, esan bezala uka ezina Bilboko kaleak, ez rekorrido ofiziala baizik, eta jozu esan duen bezala aldamenekoak ere txiki geratu izan ziren larun batean, gaur biharamunaren biharamunean gaude, eta kolosala izateaz gai, ba, gain eguneroko lana ere, egin beharko da alde horretatik. Bueno, hori, gai bat, edo behintzat aipamen bat, izan duzuna, izan duguna Josu alde horretatik larun bateko manifan, badaude beste gai batzuk ere bai hor pilpilean daudena momentu honetan joan den astetik datorkigu bata Petronorrekin zerikusia dauka, hor jakin izan dugunaren arabera, nik egin esan egin diodan jarraipen txiki modok hori lanaldia eten egin dute, edo, bueno, produzio sistema eten egin dute hor gasolina okarrezpaldi manago produzitzeko
hor... Bai hori da, prozedura batzuk edo planta batzuk hor barruan dagoen birfindegiaren barruan dauden planta diferenteak baten bat geldituko dute, onartu dute, bueno, ba salmenta asko gutxitu dela, bai inguruko merkatuan eta bai nazioarteko merkatuan, ba bueno, askozaz hori hain zuzen ere gasolina gutxiago saltzen dutela eta orduan ba hori produkzio prozeso batzuk geldituko dituzte, ba hori ba, azkenean gutxiago saltzen delako, ezta. Azte berean ere kuriosi izan zen, ze ere agertu zen beste albiste bat, kotxeen matrikulazioa, uste dut, estatu mailan zela, krizia nolabait, edo krizia deklaratu zenetik ona, erdira jaitsi dela, ezta. Orduan, bueno, nolabait, argi dago, bi albisteak loturik daudela, eta argi daude bai, ba nolait ez dela ere kotxen matrikulazio bakarri fenomeno lokal edo estatal bat, hau da, oro har gertatzen ari dela, bueno, ba krisi ekonomikoa dagoelako, jendeak diru gutxiago daukalako eta azkenean ba bueno, hori kotxe gutxiago erosten dira eta kotxak gutxiago erabiltzen dira, bueno, eta oro har ba gasolina eta hau da, ere nolabait Europa osoan zehar krisia konpontzeko eragiten ari diren neurri politikoak nolabait hori asko insistitzen da orain, ez da, rezesinoa eragiten dutela, da nolabait dana murrizten dutenez, bazkenean ere, claro, konsumoa eta alako nolabait gasolina eta gasolio eta oso neurtzaile fina da eta ona da, hain zuzen ere, ba gure gizartaren eta gure produkzio ereduaren odola direlako, ez da, oda, erregaia da, eta orduan, ba, produzio gutxiago baldin badago, erregai gutxiago saltzen da, ezta? Eta bueno, hori da nolabait gaur egun begibistan dagoena. Petronorren kasuan hemen agertu den notiziare dinot batez be komunikabide haunditan eta azpimarratu duten izan da hori, ba, ere nolabait lokomotora ekonomikoa dela Bizkaian eta Ego Euskal Herrian orokorrean, nolabait ere zerga asko biltzen direla ere Petronorren aldetik eta ba horrek ere eragingo duela ez bakarrik enpleguan edo meatzalde inguruko egoera ekonomikoan, baizik beste maila batetan ere oso eraginkorra izango dela, ez da, Petronorrena.
Adibidez, ze mailatan izango da.
Ez, ba, nolabait komunikabidek eta planteatzen zuten batez be alde horretatik, nolabait ba hori, ba instituzioek eta ere, ba askozaz diru gutxiago bilduko dutela, hori ba nolabait gero hori ba enplego induzitua eta ba azkenean jende asko enpresa asko lan egiten duela Petronorren inguruan eta orduan nolabait hori lokomotora ekonomiko bat ere Bizkaiko lokomotora ekonomiko bat ba gaur ere gaizki dabilela eta hori oso seinale txarra dela, ezta? Baina hombre, nik esango nuke ere nolabait horrek erakusten duela gure eredu ekonomikoaren ahuleziak edo segurazki gure eredu ekonomikoa zaharkituta gelditu da, ba Petronorri gertatu zaion moduan, ezta? Hau da, segurazki ez dela ere kontu koiuntural bat, hau, oza, ez dela bakarrik gasolio edo gasolina gutxiago konsumitzen krisi ekonomikoagatik. Hau da, krisi ekonomikoa ere eraginda dago hain zuzen ere erregai fosilen prezioak ba goraka doazelako, badakigu askotan komentatu dugu, bueno, hor ja dagoela evidentzia zientifiko bat erregai fosilak agortzen ari direla, gero eta komplikatuago izango da erregai hori lortzea, gero eta garestiago izango da, eta orduan ba halako jarduera ekonomikoak ere nolabait ez dute izango dinu residualak direla, baina nolabait agortzen ari den eredu ekonomiko baten erdigunean egon dira, baina nolabait hau ere izan beharko litzateke akuilua pentsatzeko beste eredu ekonomiko batengan pentsatu behar dugula eta definitu behar dugula eta nolabait ba hori bestela hor iragan horretan gelditu gaitezkela, ezta? Ez dakit ondino hausnarketa horiek egingo diren, baina da ez da batez be komunikabideen aldetik eta ba, bakarrik esatea, bueno, ezka hau oso larria da, lokomotora ekonomiko bat ibiliko da horre txarto, ba bai, baina ez da, esan dut, pentsatu behar da, hori, ba, segurazki egoera struktural bat izango dela, eta ez duela balio ondino, ba, atxo komentatu zidaten gure herriko alkatarena, ez da, ba, ari dela horre poligono industrial bat diseinatzen, ez dakila zenbat diseinatu duten, eta azkenean danak gero birkalifikatu dituzte, hau da, krisi ekonomikoa baino lehen, lurzailoiek industrialak izan behar zinera gero rekalifikatu zituzten danak txaletak egiteko industriarik ere zelako jaten, eta horren egin nahi du zera poligun industrial bat egoteko lehenengoak krisia bukatzen danean horrezan ez guk ere daukago hemen lur industriala dinot. Hori, ondinot txiporrekin dabil jende asko, ez da, nuzbait krisi hau bukatuko da eta orduan dana izango da lehen bezala eta segurazki ja dana ezer ez da izango lehen bezala, krisi hau luzerako izango da eta nolabait hori txipe hori ipini beharko genuke gure buruan, ez da nolabait hemen transizio struktural bat gertatzen ari dela eta egokitu behar dela gure gizartea transizio horretarako eta ez pentsatzea, bueno, hau noizbait bukatuko da eta orduan dan izango da lehen bezala, hori ez, inoiz ez da izan horrela eta ez da izango oraingoan ere krisia hain strukturala eta hain sakona danean hori argita garbi ikusten danean, ez da, eta Petronorrena eta kotxen matrikulazioa eta horiek ba, oso zin toma esanguratsuak dira eta alde horretatik hartu beharko lirateke, ez da.
Sektore askotatik datorren irakurketa izan liteke oro har egiten ari zaren hori, krisiaren hori estrukturala izatearena gauzak ez direla santa sekulan segurazki izango orain arte izan diren bezalakoak, bestelako eredu batzuk eta promozionatu edo indarrean jarri edo lantzen hasi beharko ginatekeela, bai konsumo aldetik, bai produkzio aldetik, beste harreman batzuk, beste eredu batzuk, horren kontzientzia badago sektore askotan, jente askok uste du horrela, adituak eta arituak zaretenok historia guzti hori eta baina gero badirudi pixka bat enpresa hauen kudeak eta zuzenean dabiltzanek oraindik ez direla kontzientea, labintzat publikoki ez dutela kontzientzia hori agertzen. Petronorreko zuzendaritzarekin ari naiz edo auto saltzaile edo produktoreekin eta bar negarri egiten dute, kesua adierazten dute esan ez hau bertan bera doa hau bestea, baina ez dirudi ez horren azpian hori bideratzeko edo benetan konposizio berri bat egiteko asmorik agertarazten dutenik momentuz behintzat.
Bai, hori batzutan esaten dute hori gure buruek horrela funtzionatzen dutela, ez da, disonantzia kognitiboa esaten dute, hori dagoenean hau da, bi mezu jasoten dugunean, beti hartzen dugu bi mezu, hau da, elkarren kontra jarriak, bueno, beti aukeratzen dugu, gehien gustatzen zaiguna edo gure interesetarako, aproposena dena, naiz eta argi nolait ikusi beharko zen, hori ez dela egia, ez da, esan nahi du, segurazki, ba, alako agintariek eta, nio, enpresa buruek eta, ba, segurazki, nola baita, euren buruetan egongo dena da, izango da, ba, nik ez dakit besterik egiten, nik hau egiten nekien, oso ondo zi joan mundua, nik hau egiten nuenean, bat ez beben niretzako, eta, ba, nola baita hori, ez da, ezin onartzea, gauzak ez direla horrela, ez da. Beste problema bada ere, nola baita, hau da, gure ordezkariak izateko, eta gure gidari politikoak izateko atrebentzia dutenak, horiek ere, suposatzen da, ba, hori, hobeto prestatuta egon behar dutela, alako egoerak aurre ikusteko, eta adibidez krisi hauena, ni grazia egin dit azken urteotan politikariak entzutea goratzen naz, adibidez Markel Olano, behin irakurri niola, esan ez, jo, klaro, ezke horrein dela, hau hazia zenean, ezke horrein dela urte beteen hor, esango luke krisi hau gure gainera etortzen zela, eta, jope, txo, pues, zara, zinen orduan, hori Gipuzkoako aldun nagusia, eta benetan ez zenukan pistarik edo ez zenukan entzunda abotz asko zegoen esan ez, ba bueno, ba, batez be higi ezinen sektorean, kriston burbuia zegoela, hori neko publikoa zen, esan edut, horrela egon badira politikariak oso kezkagarria da, ez da? Kezkagarria da ere, askotan ikustea segitzen dutela molde berean, esan ez, bueno, ni prestatuta nago mundua horrela izan dadila, eta ez dudan ez naiz beste modu bateko izatea mundua, ba, nik segituko nirean, hau da, adibidez, kasu argiena txupersure autobiarena daukago hemen Bizkaian, ez da? Abotz asko esan zuen, bere garaian, jadanik beste autobide bat egiteak zuela zera trafikoaren arazoa konpontzeko, eta gainera nolabait auzetorrela gainera eta ere trafikoa murriztuko zela, eta ez zelaen beste, baina segitu zuten inauguratu dute, eta orain horari dira zifrak makillatzen eta egoera ezkutatzen, baina kontua da, ba, autobida hori ez dela inoiz pagatuko, hiritarrok ordaindu beharko dugula hor egin den demasako gastua, eta ordaindu beharko dugula segurazki hori desmontatzea, ze azkenean ez da erabiliko. Ez da erabiliko, ez da liberatzen badute ere, nolabait. Ze azkenean kurioso da ere nola zenolako gezurrak esaten dituzte, ez da, batzar nagusietan esan dute orain dela gutxi PNV-ko taldekoek. Bueno, baina behintzat, ba, ez dute asko erabiltzen, baina behintzat ja ez dago butxadurarik, trafikoaren arazoa konpondu da Bizkaia. Bueno, konponduta zegoen, Supersur inauguratu baino lehen, jadanik konponduta zegoen nolabait, ba, trafiko asko murriztu delako krisi ekonomikoarekin. Batez be, superportutik datozen kamioiak asko murriztu da horien zirkulazioa, eta hori dela eta, ba, orain dela ja hori, ba, laupa boz urte, iruz palau, ba, ez daukagu lehen ohikoak ziren butxadurak. Butxadura horiek erabili ziren Supersurra justifikatzeko, eta orain ez justifikaziorik, ezea, baina gastu eginda dago, eta hor dago monstru hori, ez da. Baina, claro, ba, guzti hori onartzea, nolabait onartua zuten aho txikiarekin, baina goratzen naiz inoiz hemen aipatu dugula hori Iñaki Bartzenak esaten zuen, ez da, Jonkiaren estrategia erabili zutela horrekin, hau da, nolabait batzar nagusietan eta ja egin zen ponentzia bat, eta nolabait esan zuten, bai, egia da, ez da beste autobiderik egin behar Bizkaian, ez da jadanik beharrezkoa, baina bada ezpada, esaten zuen Iñakik hori, Jonkia bezala, bihar utziko dut, baina gaur, pues, hori ospatzeko parrandatxo bat egin dezagun, eta hori egin dute Supersurra egin, ez da, baina hor daukagu orain guk marroi hori, eta azkenean hiritarrok ordaindu beharko dugu, claro.
Azkenean hiritarroken gara paganoak, esaten den bezala alde horretatik, horretik ere, bak gogoratu, ez da berdina, baina hartxandako, ba, tunelek batekin gertatutakoa, ez enpresa pribatu baten kudeaketan egotearena, eta hori errentagarritasuna berantzadoanean, eta ez dutenean etekin igataratzen, orduan Bizkaiko Diputazio hori enpalmatzen diote muertoa esaten den bezala, eta ale, hitarrak eta paga dezatela, horreguneko triskantza.
Hori da, gauza bera, segurazki gertatuko da goizala berandu supersurarekin, eta, klar, diferentzia da, tuneletako kostea eta autobidearen, ba, oso diferentzia handia dagoela, hau da, askozaz altuago izan dela supersurrena, eta hori ere onartzea, ba, izango dela, ba, gero, sekulako diru uste, momentu batetan, non, hau da, administrazio publikoen lortzen duten diru guztia, hau da, beste gauza batera dedikatu beharko litzateke, ezta, politika berri batzuk asmatu beharko dira, nolai krisitik ateratzeko, baina, egon beharko da azkenean hor dirutza bat zagututa, nolabait iraganeko kontuak konpontzeko. Problema da hori, ba, nolabait hori halako galgak sortu dituztenak, ba, hori abisatuta egon ziren, kasu honetan ezke supersurren kasuan, horatzen naiz, Jose Luis Bilbao lehenengo aldia orkestu zanean aldu nagusia izateko, halako gaiak normalean hauteskunde kanpainan eta bigarren maila batetan gelditzen dira, ezta? Hau da, hauteskunde kanpainan egiten diren esloganak eta beti dira Euskal Herriaren alde, ez dakiz era, askotan partiduen artean ere aldatu daitezke esloganak eta ez da zer pasatzen, ez da, lako generalidadekin egiten da kanpaina. Kasu horretan, honen Jose Luis Bilbao bere karteletan bere aurpegia ipini zuen eta alboan supersure idatzi zuen, nola, bazekien, orain dela bueno, hori egin zanean, gehiengo absoluto aterako zela, ba, egoera elektorala zegoen moduan zegoelako, ezkera bertxalea ilegalizatuta, eta ez dakizer, eta orduan nola baita, ikusi da, erabaki zutela, zeharo legitimatzea aukera hori, supersurrarena eta bar, esan ez, bueno, niri bozka emango diatenak, honengatik ere emango diate, eta argita garbi gera dira, ba, orain ere, onartu beharko luke horrela ardura, ezta? Eta zatea, ben, txukartu zenuen ardura hori, eta orain nola baita ondorioak, klar, problema da politikariek alako ondoriak gero kudiatzen dituztela gudan ondiruarekin, eta orduan horrez dago problemarik ezta, euren patrimoniorekin, edo bintzat euren persona fizikoaren gan eragina ondorioak izango balitu horrek, ba, beste modu baten pentsatuko lukete, ezta? Baina momentuz horrela dago.
Momentuz horrela dago, bai, momentuz etenda lan parte bat, ekoizpen edo transformazio lan hori Petronor enpresa horretan, autoaren edo autoen salmentak ere ba, berantza egin duela nabarmen, 1989ko kopurua ematen zuten uste dute Ego Euskal Herriko lau lurraldei dagokienez joan den urteko datuak, berakada ikaragarri handia, eta bitartean ba, bueno, ba, errepideak egiten segitzen dutela, bueno, nahiko paranoikoa da egoera guztia, baina horrelako atira gure politikariak eta gure ingurukoak. Ba, ez dizu gorkoz, Josu, denpora gehiagorik kenduko, eskerrak eman, gurekin hemen egoteagaitik gaurkoan ere bai, eta hori ondo izan, egongo ara, urrengo batean, bai?
Bale, urrengo arte. Bale.